Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío.
Atento a isto, porque agora podemos mercar nas nosas prazas de abastos a través de internet tamén. A Xunta de Galicia presentou a nova páxina web das prazas de abastos en Sanxenxo e agora imos coñecer co presidente da Federación de Prazas de Abastos de Galicia, de FEPRAGAL, as novidades que nos trae esta páxina web. Javier Paz, moi bo día.
Hola, moi bos días. Que tal?
Polo de agora, cantos praceiros, especialmente praceiras, se sumaron a esta iniciativa da nova web a través da cal vender por internet?
Bueno, pues en estos momentos somos unha experiencia piloto de 14 compañeiros, os cales empezamos con este novo proxecto intentamos facer un pouco de a experiencia piloto para que os próximos compañeiros pues poidan lle sea máis fácil tanto a nós como plataforma como a eles a hora de ir pulindo detalles para que todo sea moito máis rodado.
Eu xa lle botei un ollo ao marisco que venden praceiras de Bueu ou do Grove. Como sería para elas o sistema? Se eu fago un pedido.
Pois a verdade é que é un sistema moi sinxelo, tanto para o cliente, creemos nós, como para nós como vendedores, porque evidentemente ten que ser unha cousa moi moi compartida, que non sea evidentemente fácil e accesible. O cliente cando entra, pois evidentemente fai a súa compra, onde o produto que ele considera, cree, ou que sea, ou que máis lle guste. Entonces, unha vez que ele fai a compra, digamos que a nós nos chega esa compra, vai a plataforma directamente xa nos mandanos un correo electrónico con todo o que o pedido, os datos e todo máis. Entonces, nós pois evidentemente, igual que como nos chega unha carga dun cliente presencial, como unha chamada de teléfono, como un medio de WhatsApp ou o que sea, nos atendemos a ese pedido, o empaquetamos ou digamos que o poñemos no packing e todo máis, o preparamos, chamamos a empresa de transporte, pasa e o día seguinte pois o ten o cliente no seu domicilio antes das dúas.
Porque dis que agora mesmo é relativamente habitual, sobre todo cando pois se ten confianza e cun praceiro habitual, pois por teléfono tamén se fan pedidos ou mesmo por WhatsApp agora.
Sí, digamos que efectivamente esta é unha nova ferramenta para nós como vendedores e máis para o cliente, porque hoxe en día sabemos que todo é instantáneo, prácticamente, ¿no? Entonces antes digamos que fomos igual que todo tipo de comercio, temos que ir avanzando a darlle o que é un pouco máis de cobertura ao cliente, máis para nós, ¿no? Que non sea sinxelo, e máis sobre todo poder estar esas horas nas que ao mellor físicamente non podemos entrar, non podemos estar, ¿no? Entonces si antes tiñamos unha línea de teléfono fijo, donde tiñamos aquel teléfono fijo, os clientes te chamaban, preparabas o que o pedido, pois viñan a buscalo, ¿vale? Entonces digamos que despois xa veo o móvil, despois xa veo, unha serie de ferramentas as cales pois temos tal. E hoxe en día pois evidentemente pois o cliente moitas veces non pode nin vir ao teu comercio, non? Pero si ao mellor ou che compraba ou incluso a veces pois ao mellor temos un cliente estival onde a veces pois se ven nun momento do ano a ti, pero despois eso é máis complicado, non? Pois digamos que é para dar un pouco de cobertura ao cliente que xa temos como para un novo cliente. Entonces é unha ferramenta máis, igualmente como é o WhatsApp, o teléfono fijo, o teléfono móvil, o fax ou o fax, digamos que é unha ferramenta nova, non? De telecomunicación.
E pedidos dende a estrea aínda non houbo, sabes, Javier?
Ah, sí, non. Perdón.
Se sabe se houbo xa pedidos ou aínda non.
Vamos a ver, digamos que efectivamente xa empezamos a ter algún pedido,
¿sí?
Acabamos de empezar de ayer. Xa habíamos tido algún antes de abrilo porque sí, no vi cercano, pues digamos que vamos probando, non? A ver que tal van as cousas e tal, entonces si tuvemos algún tal, a verdade, pois pois moi ben, moi moi satisfactorio, non? Igual que como cando abres un proxecto novo na túa vida ou o que sea, pois cando empezas, pois é ilusionante, non? Sobre todo para os compañeiros, non? Cando empezaron a vender e bueno, oye, pois isto parece que bueno, vamos indo, non? Entonces, bueno, como vendedores, pois é moi gratificante cando empezas a ver que bueno, que os resultados de tanto traballo, tanto esforzo, tantos anos, porque isto non é unha cousa de hoxe para mañá, non? Isto é unha cousa que levámonos preparando desde que estamos en Fepragal, digamos que sempre vamos indo un pouco por diante, pero bueno, pouco a pouco fijo logo, non? Entonces vamos a decir que sí, que é moi gratificante a experiencia.
Porque é que a min este dato impresioname moito. En Santiago de Compostela o máis visitado é a catedral e despois a Praza de Abastos. Supoño que teredes pensado que a maior parte dos pedidos a través de internet pois quizáis veñan de Madrid.
Claro, evidentemente volvemos ao de antes, non? Hai entrar en isto supón como todas as cousas, non? Efectivamente a súa parte positiva e sobre todo unha cousa moi importante que contamos ca marca Galicia, non? Nós somos galegos, temos non é portable, temos moi bons produtos, sobre todo agora de gastronomía, somos un referente xa solamente en plan nacional, e entonces evidentemente todo o que nos exportamos é Galicia ao final de cuentas, non? Porque non sei onde calquer tipo de produto, unhas berzas, un tal, todo é do mercado, o sea, non é de calquer sitio onde poida haber, non, somos un produto moi localizado. Xa sabemos que eu que tengo o mercado municipal, pois somos pequenos vendedores, onde non sería moi complicado estratégicamente pois traer produtos de fora, pois porque non é viable. Moitos de, por exemplo, as verduras, pois sabemos que moitas veces somos propios agricultores, xente que vai eles mesmos a teñer as súas verdas, as horas do campo, compoñen e todo máis. Entonces, claro, evidentemente é moi bo.
Suculento é iso, ¿no? Que claro, ofrecedes, claro.
Sí, efectivamente, é que é o único que temos. O sea, que non temos outra cousa. Non temos o que temos, o que temos é Galicia. A Galicia témola eso, desde o mercado a casa. E agora mesmo pois podemos dalo xa directamente a calquer tipo de cliente que sería moi complicado chegar a nós, non?
En calquera bueno, parte de territorio nacional, supoño, nacional, igual se chega un pedido de Francia e iso xa non podería
pues, bueno,
ser.
Hoxe en día eso non é, vamos a decir que agora mesmo estamos en mercado nacional, pero todo é abrirse as vías de transporte son existentes, non? En todos os lados. Hoxe en día as empresas de mensaxería pois son mundiales, non? Témolo pois con outros operadores que son como calquera outro operador que comprase en eBay e isto outro, veñen de calquer parte do mundo, o sea que por un así decir, vamos pouco a pouco, vamos a decir que vamos a empezar do noso para o noso, pero non estamos cerrados evidentemente a que veña un cliente que é galego e que está en Francia traballando e que necesita un pedazo de touciño e unhas berzas e uns chorizos porque quere facer un cocido como que fai aquí e ali é moi complicado topar estes produtos e un día lle apetece facer un cocido e en que en Francia, en que en Amberes, pois collo o señor e o pide. Entonces, evidentemente, o único que lle vai a levar, o mellor, é un pouco máis tempo, porque evidentemente, o mellor non chega nas 24 horas, pero sí, chegará o mellor no, nas 48, pero sí poderá facer o seu cocido o fin de semana.
Pois, emigrantes que nos estean a escoitar desde Bos Aires, a través de internet, que entren na página plazasabastosgalicia.com, porque, Javier, quería preguntarche tamén sobre esta posibilidade entre os praceiros. Viuse con mellores ollos que abrir as tardes, que pode ser algo que en realidade dea máis traballo ás veces por unha clientela que non chega a ser suficiente e que non pode ir a comprar as mañás.
Sí, vamos a decir que independientemente de que os mercados poidan ou non poidan, sean capaces ou non sean capaces a estar abertos á tarde, porque hai moitas cuestións que poderíamos debatir ou que poderíamos comentar cales son os problemas, porque, a ver, a xente está por traballar, non está por perder o tempo, non? Pero, bueno, con eso quero decir de que si é un cliente o cal nos podemos tal. Eu, como compañeiros, evidentemente, pode haber, ao mellor, os típicos que se mostran un pouco máis escépticos, a hora de decir, ai, Dios mío, esto, pero eso pasa en todos os lados, non pasa hasta na comunidade de veciños cando decimos que hai que cambiar o timbre, non? Día, bah, que a mí xa me gusta e tal. Bueno, pues esto é igual. E despois hai, evidentemente, os compañeiros que sí estamos por esto para amosarlle aos demais que esto non é un conto, que esto é fácil. E entonces, claro, cando ti ves o teu veciño que a ele resulta moi fácil facer X cousas, pois pues entonces, ah, bueno, pois pues eu tamén quero. Vale, pois pues iso me parece o razonable. Por esa razón, estamos os 14 compañeiros en diversos mercados para tamén ser un pouco referente dos nosos compañeiros, facilitarlle un pouco tamén para que eles vexan que o teu veciño, o teu compañeiro do lado está traballando en venta online. O sea, que eso que parece moi, Dios mío, de estudiado, pues no, tampoco, oye, es cuestión de prepararse, eso sí, hay que poner un poquillo de tu parte, como en cualquier cosa de vida, como cada testillo, ¿sabes? No estabas preparado, pero de repente testillos. Bueno, pues entonces que poño las pilas.
Pues así es como funciona la página web plazasabastosgalicia.com, donde podemos atopar, pues, o mellor, por agora, unha primeira selección de produtos do mar, do campo, de todo tipo de produtos que podemos atopar nos nosos mercados. Hoxe falamos disto co presidente da Federación de Prazas de Abastos de Galicia, de FEPRAGAL, Javier Paz. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos. Encantados por tal. Xa sabedes, aquí estamos, en prazasdegalicia.com.